BZUP 1602 Kasali ka.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang hapon, ito ang mga balita sa oras na ito. Itinaas ng PAG-ASA ang Yellow Rainfall Advisory sa Metro Manila bago mag-alas 4:30. Maaaring makaranas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan ang mga lugar sa Metro Manila na magpapatuloy sa loob ng 3 oras. Pinag-iingat ng PAG-ASA ang mga residente sa mababang lugar sa posibleng pagbaha. Pinayuhang ding maging alerto ang publiko sa anumang magiging development ng panahon. Samantala, 2 Overseas Filipino Workers o OFWs ang ikinulong matapos makitaan ng Saudi Cultural Police ang isa sa kanila ng kondom sa wallet. Sa press release ng Migrante Middle East, biglang hinalughog umano ng mga cultural police o mutawa ang kanilang tinitirhan at nakita ang kondom. Ayon sa regional coordinator ng Migrante na si John Leonard Monterona, ang 2 OFW ay kinasuhan ng prostitusyon at maaaring makulom ng 6 hanggang 1 taon at 100 paghagupit kung mapapatunayang nagkasala. Ito po si Ivy Claudio para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Deldalan.
DZUP Balita.
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notfall. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Buonasera at isang ubod ng gandang Webex sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ako pa rin po si Danix at syempre kasama ko as usual.
Si Kiteng.
Ciao Kiteng.
Ciao Danix.
At kami po ang magiging kadeldala ninyo ngayon. So samahan nyo kami ngayong hapon para sa isa na namang malaman, masaya at inulit ko tong adjective natin, no? Discombobulating. Na episode ng Italian Dian sa Deldala na Reloaded.
Okay, so benvenuti ai nostri spettatori.
Okay. Stress na stress talaga.
Hindi naman. Medyo lang. Anyway, benvenuti sa lahat ng tagapakinig. So ubod talaga ng gandang Webes.
Dahil?
Kasi sem break
na.
So ang tagal din naman natin itong hinintay, di ba?
Oh, ito feeling ko start pa lang ng sem, ito na hinintay ng lahat, no?
Grabe. Grabe naman.
Pasukan pa lang sana sem break na. Huwag ka magkunyari. Ito naman yun.
Oy.
Oh, diba? So, finally, dumating na siya. It has come to this, diba? Anong pinagkakabalahan mo ngayong sem break na, Kiteng?
Well, ngayon ay hindi pa. Wala pa. Kasi wala pa akong pwedeng pagkabalahan na gusto ko. Kasi kahit na wala pa akong ACADS ay... Kahit wala pa akong ACADS ay tapos... Hindi pa ako tapos sa checking ng papers. Ayan. So, students, konting antay na lang.
Oh, ito ang mahirap, no? Yung grades.
Actually.
Feeling mo, pagkatapos na ng exam, okay ka na, but no.
Mag-check ka pa. Hindi nga talaga. At mag-i-input ka pa ng grades. O, ikaw okay. naman. Anong pinagkakaabalahan mo?
Ako, basically, sa bahay lang. Yun lang yung gusto ko talaga ng sem break. Ma-enjoy lang ang bahay.
Ako
diba?
Ingit ako.
At magbasa ng hindi ACAD related.
Tama. Tama.
At hindi mag-prepare ng lessons. Pero darating din tayo ulit doon. Sooner or later, no?
Tama. Well, katatapos lang ng hell week, so... Parang talagang,
fresh pa eh.
Oo.
So, vacation lang muna talagang iniisip.
Mm-hmm.
Pero sana katulad natin, eh, nakakapag-enjoy na yung mga estudyante natin sa ngayon, no?
Tama. Well, ikaw ba? Kamusta bang hell week mo?
Huwag na natin pag-usapan. Hindi siya masayang pag-usapan, no? Noon po ay imaginary. Nakakaloka kasi sobrang dami ng requirements. Bukod sa requirements sa classes mo mismo na tinuturo mo, meron pang MA, di ba? At syempre, mm-hmm. mga responsibilidad pa sa department. Alam mo na yon.
Yes.
So, meron nga ako ditong quote, no? Sa UP, nakakalohang hell week dahil walang pinapatawad, mapastudyante man o teacher. Pero paano naman kung teacher ka na, estudyante ka pa? Diba? Ano lang kahinatnan mo pagkatapos ng lahat ng ito?
Naalala ko yung quote na yun. Alam ko, meron pang ano nun eh, sa dulon. Diba?
Diba?
Diba? Diba?
Ang tapos, ano, reference niyan, Guban 2012.
Okay, so please cite it.
Uh-huh.
So, huwag ka mag-alala kasi ang pinakasikat naman na attitude ng isang UP student or UP pro ay resiliency.
Totoo yan. Kasi kahit hell week pa yan o hell month or even hell sem, bring it on.
Well, total naman, kahit bumagsak ka, hindi pa naman katapusan ng mundo, di ba? So, life goes on.
Aha, ito na naman yung kanina. Speaking of katapusan ng mundo, may kinalaman ba dyan ang pag-uusapan natin ngayon?
Let me think. Well, palagay ko ay sumisegue na naman tayo.
Ito nga yung pinakamasayang part ng paggawa ng script,
yes.
Diba? Yung intro at isasegue yung sa topic. At napakagaling natin doon. Feeling ko lang talaga.
Tama naman.
Uh-huh.
Well, dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay yung Aldila or the Beyond. So kasi nga, diba, uso sa UP yung Hell Week.
Uh-huh.
So after Hell Week, heaven naman, there's a sem break.
Yes.
And then after nun, so bababa ka, pupunta ka sa
Purgatory. Totoo yan.
Pagdating ng enrollment, eh, hindi mo alam
kung ano maging...
Oh, kung ano yung kapalaran mo.
Oh, actually, bago ka pa mag-heaven, may purgatory ka pa. Dahil hindi mo alam kung anong grades mo, di ba?
Ay, actually, oo nga.
Hindi lang nabanggit. Pero hindi lang dahil dyan. Kasi, di ba, patapos na rin ng October. So, malapit na din talaga November. Kaya, Ideas of Heaven. Para sakto din sa Halloween, di ba? Para maiba naman. Kasi usual, mga horror stories, ganyan.
Tama.
Pero this time, gawin natin mas profound.
Okay, gusto ko yan. So, ikaw ba, Danix, nag-enjoy ka ba pagpapalapit na ang Halloween? Kasi ako, hindi. Kasi,
wala, meh.
Kasi hindi naman, ang Halloween naman actually yung mga pambata at hindi pang adult.
So, hindi ka pa nakapag-Halloween party ever?
Hindi. Tsaka, ayun ko, it's not really Filipino for me. Anyway,
well, ako, huwag muna akong tanungin yan dahil sobrang, it's the time of the year I hate the most. Kasi takot talaga ako sa horror.
Kasi baka makakita ka ng...
Huwag mo nang sabihin. Please lang. Hindi, kasi nakakaano, parang lahat na lang ng channel sa TV, lahat na lang ng puntahan mo, puro horror.
Uy, naalala ko yung Magandang Gabi Bayan.
Oo nga.
Ganda
part talaga yan ng childhood, no?
Yes.
Pero, it's the part of the childhood na ayokong balikan.
Okay.
Na nakaka-stress. Sige. Pero pumunta na tayo sa...
Del Dalera!
Okay. So, ano-ano ba mga expressions na may kinalaman sa Ideas of Heaven or Aldila nga, di ba?
Okay. Well, so, bago ka makapuntang heaven, kailangan mo munang mag-participate.
Participate. Perks
sa birth.
Of being a wallflower.
Ayun. So, sa birth. Kami si Diche birth.
Birth na Shita.
See? So, yung renascimento na renaissance. So, galing yun doon.
Oo, rebirth.
Yes.
Okay, tsaka ano ba, di ba? Birthday. Isingit lang natin kasi birth. Pero hindi yung giorno di nascita.
Mm-hmm.
Ano bang birthday?
ang birthday ay kompleanno.
Mm-hmm. Kompleanno.
So, pagtapos mong mag-participate sa birth. So, meron ka na. Life.
Participate talaga.
Hindi ko alam kung
paano. Participant ka, ganun. Life. Uh-huh. Ang life ay Vita.
Yes.
So, kung familiar sila sa opera ni Dante Alighieri, La Vita Nuova, di ba? The New yes. Life. Eto, Kiteng, paano naman tapos ka nang mag-participate sa birth? Meron ka ng life, di ba? Mm-hmm. Paano naman yung existence?
Ah, existence is existenza.
Uh-huh. So, yun, existenza.
Habang may life ka, pinaponder mo ang existence uh-huh. mo.
Tama, yan yung process, no?
Mm-hmm.
Kasi sayang naman kung may beginning ka at may end, pero wala kang process.
Yeah.
Dumi-deep. Okay.
Profound.
So, profound. Okay. So, ano na yung next term natin?
Afternoon. So, pagtapos ka na lahat or kahit na hindi ka pa tapos. So, meron tayong death.
Aha. Death ay?
Morte.
Morte.
Mm-hmm. Mm-hmm. Not to be confused with morta.
Mm-hmm.
Kasi morta ay adjective.
Mm-hmm. So, ang sinasabi lang, morta da fame.
Mm-hmm.
Ano yun?
Parang as in yung...
Literal sa atin, patay gutom, di ba? Pero walang kinalaman dito yon.
Actually.
Nabanggit lang natin. Okay. How about funerals? Kasi pag namatay ka na, may kasunod na ritual, di ba?
Mm-hmm. So, funerals with an S is funerali.
Mm-hmm. How about if it's singular?
Funerale.
Okay, paalala lang natin, no, na pag ang sa Italiano, hindi po tayo dadagdag ng S.
Yes, kung hindi siya funerales. Natin.
Oo.
It's funerali.
So, pag ang adjective ay singular masculine, ito mm-hmm. ay O, na nagiging?
E.
E.
Or kapag pag, nag-end siya sa E,
mm-hmm.
nagiging?
E pa din. Bawa, boy, ragazzo, mm-hmm. ragazzi.
Yes.
Paano naman pag babae?
Ragazza. Nagiging ragazze.
Oo, kasi yan ang common na pagkakamali ng mga students, di ba? Akala nila, laging S lang, plural na.
Hindi.
Pero hindi siya nag-a-apply sa Italiano.
Hindi nag-exist ang ragazzas.
Oo, at ragazzos. Okay, so tuloy tayo.
Anyway.
How about heaven?
Heaven. Kailangan.
Heaven.
Heaven is cello.
Cello.
Yeah, so not to be confused again with cellos, donuts, and dips.
Layo?
Or cello na instrument. Or
pero pag kumakain ka nun, heaven din naman
ay,
talaga.
Well.
Nakasegway na naman ako.
Ang giligaling mo ha.
Cello, no? Spell cello. Iba to sa instrument na cello, di ba?
So ito ay C-E-E-L-O.
Or C-I-E-L-O.
Yes, cello.
Okay, ano pa? Bukod sa cello.
Paradiso.
Paradiso. I
yes.
think self-explanatory na yon, no?
Mm-hmm.
Ito naman, kung medyo minalas-malas ka. Hell.
Hell. Inferno.
Inferno.
With an F. Inferno
again,
with an F.
Not to be confused with inverno, meaning winter.
Winter,
magkaiba
yes.
yon. Okay, how about purgatory?
Purgatory is purgatorio.
Mm-hmm.
And how about yung saints?
Saints? Santi.
Mm-hmm. And religion?
Religion ay religione.
Yes. So, parang spelling ng religion except na may E sa dulo.
Aha. Ito naman, beliefs.
Beliefs na with an S is pareri.
Aha. Pareri or singular belief.
Parere.
Aha. So, minsan tinatawag din credo, di ba?
Ah, yes.
Belief.
Parang creed.
Oo.
Mm-hmm.
Ang life after death?
So, ang life after death, tulad na napag-usapan natin kanina, ay aldila.
Aha. Ano sabihin ng aldila na literalmente?
Aldila is parang beyond.
Beyond. Yun na yun mismo, di ba? Parang yung la kasi ay here. So, pag sinabi mo aldila, parang somewhere beyond here.
Beyond here.
Oo. Oh. So, the beyond with a capital B.
Yes. Parang click.
How about Halloween?
Halloween is Halloween pa rin.
Halloween pa din. Binabanggit ba natin ang H?
Of, hindi. So, kapag Halloween. Italiano, Halloween.
Okay. Halloween.
Halloween.
Aha. Uh-huh. Okay. So, i-ripasso lang natin.
Mm-hmm.
Birth ay?
Nascita.
Mm-hmm.
Life is vita.
Existence, esistenza.
Mm-hmm. And death is morte.
Funerals.
Funerali.
Heaven. Sabay talaga.
Okay.
Cello. Oppure?
Paradiso.
Aha. Hell?
Inferno.
Purgatorio ay?
Purgatory.
Purgatory. Okay.
Purgatorio.
Aha. Saints.
Santi.
Mm-hmm.
Religion.
Religione. Beliefs. Pareri. Or credo. Credi. Mm-hmm. Life after death?
Aldila.
And Halloween is?
Halloween.
Okay.
Okay. So, magbabalik po tayo maya-maya para sa pagpapatuloy ng daldalan na.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Ready ka na bang mag-business? Handa ka na bang malaman ang mga pasikot-sikot ng negosyo? Ano pang hinihintay mo? Makinig na sa That's Entertainment Season 2. Ang programang sasagot sa iyong mga katanungan tungkol sa negosyo at kabuhayan. Tuwing Biyernes mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka! Tara na! Negosyo na!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
notwendige... Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Patuloy pa rin po ang inyong pakikipag-Italian Dian dito lang sa Deldala.
Italian Dian talaga.
Yes. Uh-huh. Ako po, si Kiteng.
At ako pa rin po ang inyong ka-Italian Dian na si Danex. Bago tayo magpatuloy, iniimbitahan muna natin ang lahat na i-add ang Deldala na sa facebook.com/deldalan.na.
Yes.
So yung Deldalan ay capital D-E-L. And then yung na ay capital N.
Mm-hmm. Okay, at kung masyado namang mainstream ang Facebook para sa inyo, so meron din naman kaming Twitter.
Twitter.
So, yes, so follow us at twitter.com/deldalera.
Aha. Pero bago tayo magpatuloy, no, i-review muna natin sila nung episode natin nung September. Ano nga ba yung pinag-usapan natin?
So nung September, ang pinag-usapan natin ay environmental at cultural conservation efforts ng Italia. Medyo hardcore.
Ay, oo. Yun yung seryosong-seryosong yes. Usapan talaga, no? Kasi dahil, napaka-fitting niya. Dahil kakatapos lang ng abagat and all.
And fitting din siya dahil kaka-introduce lang ng ordinance sa Quezon City na
bawal ang plastic bag. Ang galing talaga nating sumegway. Okay.
Anyway.
So, sana talaga may natutunan sila doon.
At
diba?
Sana rin ay may matutunan kayo
at
ngayon.
Sana may-apply nila sa buhay nila yun.
Tama.
Mm-hmm. Kasi yun naman yung mas mahalaga.
Mm-hmm.
Diba? Praxis more than theory. Profound talaga ako ngayon. So, kanina, nabanggit natin ang ilang mga expressions na may kinalaman sa Aldila or the beyond. Ngayon naman, bigyan natin sila ng kaunting ambience para lang ma-feel nila kung ano bang topic natin ngayon, no? So, tumungo na tayo sa...
Nakakadalang!
Musika!
Porterò in ogni gesto più perfetto, ogni sogno perso e ritrovato in un cassetto, in quelle giornate che passavano in un'ora, e la tenerezza, i tuoi capelli e le lenzuola, e no, non piangere che non sopporto le tue lacrime, non ci riuscirò mai. Perché se sei felice, ogni sorriso è oro, e nella lontananza, perdonandoti, ti imploro, e parlerà di te. È solo che quando non ritorni ed è già tardi e fuori è buio, non c'è una soluzione, questa casa sa di te. E ascolterò i tuoi passi, ad ogni passo starò meglio, e ad ogni sguardo esterno perdo l'interesse. Questo fa paura, tanta paura, paura. paura di star bene, di scegliere e sbagliare, ma ciò che mi fa stare bene, sai tuo amore. Ho collezionato esperienze da giganti, ho collezionato figuracce figuranti, ho passato tanti anni in una gabbia d'oro, sì forse bellissimo, ma sempre in gabbia ero, ora dipenderò sempre dalla tua allegria, che dipenderà sempre solo dalla mia, che parlerà di te e parlerà di te. È solo che quando non ritorni ed è già tardi e fuori è buio, non c'è una soluzione, questa casa sa di te. E ascolterò i tuoi passi, ad ogni passo starò meglio, e ad ogni sguardo esterno perdo l'interesse. Tanto ti amo che per quegli occhi dolci posso solo stare male, e con le labbra prenderle e poi baciarle al sole, perché so quanto fa male la mancanza di un sorriso, quando allontanandoci sparisce dal tuo viso, fa paura, tanta paura, paura di star bene, di scegliere e sbagliare, ma ciò che mi fa stare bene, ora sei tuo amore, e fuori è buio, ma ci sei tuo amore, e fuori è buio.
Dove il mare luccica e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te. In mezzo al mare, le sole notti là in America, erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica, sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardo negli occhi la ragazza, gli occhi verri come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te
che so il sangue di te bene sa. potenza della lirica.
Dove ogni dramma è un falso.
Che con un po' di trucco e con la mimica, sai, puoi anche diventare un altro. Così diventa tutto piccolo, anche le sole notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai.
Ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka!
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Biyernes dito sa DZUP 1602. Simulan ang inyong umaga sa kwentuhan tungkol sa mga trending topics na yumanig sa ating universe dito sa Student YO Universe. Pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan! Usapan tungkol sa pamayanan ang kasabay ng inyong tanghalian dito sa Sikhay Kilos. Pagsapit ng alauna ng hapon, talakayan tungkol sa bansa at pagbabago ang hatid sa inyo ng Simulan Mo. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, makinig na sa Siyensya na Kayo dahil ang agham ay para sa lahat. Pakinggan ang mga business tips at success stories na hatid sa inyo ng That's Entertainment pagsapit ng alas 5 ng hapon. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, makinig na sa Film Lessons On Air dito sa Sine Chichiria. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radyo. Masayang Biyernes basta't nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Patuloy pa rin po ang inyong pakikipag-Italian, Dian. Ako pa rin si Danix at syempre...
Ako pa rin po si Kiteng.
Okay, arte natin. Okay. Baka sabihin na naman ng dada mo, arte nyo!
Che, huwag na siya makinig. Hindi, wag. Makinig okay. Ka pa rin, Daddy.
So, bago tayo tumuloy sa mismong pag-uusapan natin, pakinggan muna natin ang mga pinakasariwang balita na galing sa Italia.
Tama. Kaya, punta na tayo sa...
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Eskandalosa!
Okay, so ako na ulit ang mauna.
Okay.
Ito medyo nakakaloka na namang balita,
ano na namang pasabog yan, Danix?
Oo, ito na naman nga. So, dito ang headline natin. Isang 88-year-old. Kami si Dice 88.
Si Dice Otantoto.
Otantoto, no? Isang 88-year-old na lola. Oh, lola. Ito, napaalis niya ang isang magnanakaw sa bahay niya nang wala siyang weapon.
Wow.
Kaloka.
At 88 siya.
At 88 oh my siya. Kaya, alam mo yun, di ba yung Angry Gran? Na-feel ko siya dito.
Ang ganda nga nun.
So, meron daw isang magnanakaw na kumatok sa pintuan ni Lola.
Mm-hmm.
Kumatok pa talaga.
Hindi na lang naman.
Hindi na lang nag-barge in talaga. So, ang pangalan ni Lola ay si Rina Zorzin.
Oh.
Itong magnanakaw ay nagpanggap na parang electricity meter man. Parang Meralco siya, no?
Oh.
So, gusto daw muna niya na makita yung metro. Pero ayaw siyang papasukin ni Lola. So, ang ginawa nitong ni Mr. Electricity meter ay naglabas ng baril at tinutukan si Lola.
Nakakatakot pa nung kunyari yung mga mag-check ng metro nyo.
May baril talaga, no? So, ayan. But no, hindi natinag si Lola. Hindi siya natatakot.
Bakit?
Sabi ni Lola, nothing scares me anymore. Oh, di ba?
Social ni Lola. She's ready for the Aldina.
At ito lang, ito ang nakakaloka. Dahil si Lola, pumalo na siya sa likod nitong electricity meter man.
Oh my God.
At pinilit niyang makipaglaban. Pero, syempre, mas malakas itong magnanakaw. At hinawakan siya sa wrists at pinaupo.
Buti na lang hindi siya binalibag.
Oo nga eh. Siguro naawad. Polite nga. Pumatok pa nga, di ba?
Pero... siguro nagpaalam din siya nung nilalabas na niya yung baril niya.
So, matigas ang ulo ni Lola. Ayaw niya talaga. So, habang hahalungkat itong magnanakaw, tuwakbo siya palabas ng bahay. At nagsisigaw siya ng magnanakaw, get a life, mga ganyan. Gabi, fierce si Lola talaga.
So, fierce ni Lola nga.
Feeling ko, nairita na yung magnanakaw, umalis na lang siya.
Ano ba naman
to? Ingay-ingay. Kasi ito pa ang sabi ni Lola, hahabulin din sana niya, kaya lang... masakit yung hip niya dahil artificial lang.
Oh,
galing ni Lola. Ang cute-cute niya, no?
Sana tinanggal niya artificial hip niya tapos sinampas niya. Pwede ba yun?
Oh, ikaw naman. Ano naman yung balita mo?
Well, so kung sa'yo, Lola, sa akin, doggy.
Wow! Ang cute ng mga news natin ngayon.
Oo. Anyway, so yung sa Italia, ngayon ang trend na ay ginagamit ang mga aso para manghabol o hanapin yung mga tax evader.
Huh?
Yes.
How? May particular scent ba ang mga tax evader?
Oh, fear.
Wow. Amoy
pera.
Uh-huh.
Anyway, so, yun. So, ginagamit na ng mga authorities ang Labradors para...
Oh, babies! Tapos?
Anyway, syempre ako.
Nag-gush lang tayo, no?
Anyway, so, ginagamit na niya. So, isa sa kanila, ang pangalan ay Stella.
Oh, I'm sabihin na Stella.
Stella is star.
Ang cute, di ba?
Mm-hmm. Uh-huh. So, ang hinahanap niya, so usually, di ba, ang ginagamit natin ng mga aso for drugs.
Mga sniffing dogs. Uh-huh.
Yes, at explosives. Pero, so ngayon, ginagamit na rin sila for cash.
Mm-hmm.
So, na-train si Stella na mag-amoy ng large quantities of bills. So, kahit na euros, dollars, or pounds, at rubles.
Applicable din ba yan sa peso?
I think so.
Dapat mag-ganyan tayo,
oo,
no?
Uh-huh. So, ang tawag sa kanya, ang tawag sa kanila ay mga cash dog.
Mm-hmm.
So, ito yung mga isa ko sa mga strategy ng Guardia di Finanza or Finance Police para kasi para ma-crackdown yung tax evasion, no? Kasi nade-deprive yung government by at least ano ba, $340 billion.
Mamma mia, ang laki.
Yes. So, sana again pinang scholarship niyo na lang
sa amin.
Yes, sa amin. Okay. So ayun. So si
paano
Stella, hindi ko alam kung
si Stella.
Well,
sa pera.
I think may amoy naman yun eh. So kung kunyari particularly strong yung amoy ng pera.
Eh paano kung wala sa walang hindi cash ATM nakatago?
Oy, hindi naman amoy pera yun.
So walang silbi si Stella.
Oo.
Okay.
Oo. Pero eh kasi mahirap din naman yata mag-funnel na lang ng sobrang laking pera sa ATM mo. Mm-hmm. Hindi.
So more or less.
Konti lang yung alam ko. Ah.
More or less, meron talagang
masin cash.
Cash.
Oo. Pero again, wala akong masyadong alam
so, dyan. So gano'ng kalaki ba natulong ni Stella sa paghahanap nitong mga tax evaders?
Well, so dahil 2 years na siya nagtatrabaho, no?
Oh, Stella! Oh, tapos.
Anyway, so simula nung nag-start siya, so naka-ano na siya, nakahanap na siya ng more than 3 million euro. Oh, di ba? Around 4 million dollars.
3 million euros lang naman pala. Unti lang yun!
Well, si Stella lang yun,
isa lang siya, no?
Isa lang siya, out of many
pero
cute
I
dogs.
I wonder, paano kaya talaga na-train? No?
Baka, ano, pinapaamoy
talaga.
Oo. Okay. Tapos, so, tatanggalan sila ng treat kapag naamoy sa tapos nagagalit sila. Tapos, ang cute-cute pala.
Oh, sige, bago pa mag-gush si Kipeng ng tuluyan, nakakaloka ang mga
kasi
balita.
Kasi na-discombobulate
ako eh. Ang cute
eh.
Kasi nila. May lola, tapos may aso pa, di
ba? Ano ba yung
lang
combo na yun? So deadly.
So ngayon, it's time to get serious, no? Kung kanina cute yung balita natin, ngayon medyo seryoso ulit. Dahil okay, ang pag-usapan natin ay Aldila. Kaya, tumuna tayo sa...
Rinig ko sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, di ko sure.
Ito raw ang latest ngayon.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag...
Deldalan!
So, unang tanong, Danix. Ano nga ba ang pinakapangunahing relihiyon sa Italia?
Palagay ko napakadali naman yung sagutin. Bilang ang seat of Roman Catholicism ay talagang nasa Italia, di ba? Mm-hmm. Familiar naman tayo na lang mga pope ay nandun talaga. So, obviously, it's Roman Catholic. Okay. So, trivia lang, no? So, Roman Catholicism, 85%.
Oh.
Ng native-born citizens ng Italia.
Okay, so take note ay native-born.
Oh, native. Wala pa dyan yung mga...
immigrants.
Oh, tama.
Okay. So, yung ano naman, so huwag kayong mag-alala sa mga nagwo-wonder. So, nire-recognize naman ng gobyerno ng Italia na independent at sovereign ang state ng Vatican.
Mm-hmm.
So, na-confirm din siya.
Pinakamaliit na bansa sa buong mundo.
Yes. And merong embassy rin ng Pilipinas sa Vatican.
Social, talaga.
Yeah. Yes. Anyway, so...
kailan ba naging independent ang Vatican?
Well, na-confirm siya through the Lateran Pacts of 1929.
Pacts.
Okay. Anyway. So, pero kahit na Roman Catholicism ang pinakamalaking...
dominant.
Oh, uh-huh. Yes, ang dominant na religion. So, noong 1984 ay nag-end na siya bilang official state religion.
Uh-huh. Tapos, ano pa?
Well, ang isa... dahil kahit na hindi siya state religion, so isang perk ng church ay ang pwede silang magturo ng Catholic teachers na binabayaran ng state.
Ah, oh, wow, maganda yan. Parang
yes,
trabaho na rin instant, no?
Mm-hmm.
Uh-huh.
Para sila yung magtuturo dun sa optional na Hour of Religion courses na tinuturo sa public
schools. Ah, meron silang ganun talaga.
Yes, although hindi siya, again, I must stress na optional siya at hindi siya forced.
Mm-hmm. Sa atin ba, ano bang estado? Karamihan kasi sa atin ay Catholic schools din, no?
Mm-hmm.
Pero dito sa mga Catholic schools natin, eh talagang may subject na religion.
Tama.
Okay.
Okay. So, dun sa kanila, so yung one-hour religion course na yun, ay nagpapakita rin sila or nagtuturo rin sila ng material na relevant sa non-Catholic faith.
Mm-hmm. Okay. So, in short, nagkikater din ito kahit sa mga hindi talaga Catholic, no?
Okay. Yes.
So, ano pa ba? Bukod sa Catholic, hindi naman nila inaangkin talaga na Catholic lang ang mismong religion ng Italia, kahit pa nandun ang Vatican, no?
Mm-hmm. Actually,
so, madami
secular.
Oo.
Tama, secular.
Madami din tayong iba pang religions.
Mm-hmm.
ang pinaka pangalawa sa pinakamalaki bukod sa Roman Catholicism ay Jehovah's Witnesses.
Yes. Uh-huh.
And I belong.
Yes. Uh-huh. Can you relate?
I can. Okay. So ano pa bukod sa Jehovah's Witnesses o mga saksi ni Jehovah?
So ito rin naman, merong mga significant minorities. So,
mm-hmm.
Significant sila kahit na minority.
Uh-huh.
Meaning na
significant minority. Significant sila kahit minority. Grabe. Profound kiteng.
I know. Thank you. Anyway.
Ano ba itong mga significant na minorities?
So, yung mga Protestants and Jewish people.
Mm-hmm. Okay.
Yun. So, kasi yung immigration, illegal man o hindi, so, na-contribute siya rin ng increase ng Muslims sa Italy.
Aha. Kasi hindi siya Muslims nga in Italy.
Ah,
diba?
Musulmani.
In fairness. Pero madami talaga, trivia lang, no? Madaming Musulmani o Muslims mm-hmm. in Italy. Hindi
yes.
lang sa Pilipinas.
Mm-hmm. Oh, hindi lang na. So, it's one thing that we share again Uh-oh. With Italy.
Diba? Meron tayong Catholicism. At the same time, malaki din ang population ng Muslims.
Yes. Yes.
Yes.
True. Yes.
Okay. Tapos meron din tayo, syempre, ng mga iba pa, katulad mm-hmm. ng Buddhists.
Scientologists.
Waldensians. Ano yun?
Where's Waldo? Joke
lang. Uh-huh.
Oh, my. Hindi, actually, I'm not familiar with it.
Mm-hmm.
Anyway, meron din tayong Mormons.
Mormons? Familiar ka ba sa Mormons?
Naririnig ko lang sila sa stereotype nila sa US, pero mm-hmm. wala ako actually masyadong
sila yung tinatawag na Church of God of the Latter-day Saints.
Ah, okay.
Oo, yung may mga temples dito. And then, meron ba tayong Orthodox churches, like?
Yung mga Orthodox East.
Uh-huh. Oo, marami to eh.
Oh, Greek Orthodox, mm-hmm. mga
ganun. So, in general, ito.
Yes. Anyway, and meron din tayong Bahai
mm-hmm.
and Hindu.
Hindu.
Mm-hmm.
So, eto, trivia din, no? Feeling ko hindi ganito sa Pilipinas. Na 14% ng population consider themselves to be either agnostic or atheist. Diba? Mm-hmm. Pero parang sa atin, sa kultura kasi natin, dapat may paniniwalaan ka. Diba?
Oo.
Parang palaging may tendency na dapat meron.
Although, I think dumadami na rin yata yung number
ngayon.
Ng atheists.
Oo.
It's either that or vocal sila.
Mm-hmm. So mamaya pag-uusapan natin yung mga tradition at mga mm-hmm. kinakasanayan. Pag,
yes, mga pamahiin at kaugalian.
Mm-hmm. Anong tungkol saan specifically?
Tungkol sa kamatayan.
Okay. So,
ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602.
DCUP 1602, kasali ka! Matinong usapan para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Ikaw ba'y may tanong? Nalilito? Naghahanap ng sagot? May oras para dyan? Tune in sa Psych O'Clock Habit.
Ako si Che.
Ako si Don. Samahan nyo kaming mahook sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan,
Psych O'Clock Habit. Dito sa DZUP 1602,
6 to 7 ang gabi tuwing Huwebes.
Masarap ulit-ulitin.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlage. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin,
Deldala na!
Nagbabalik po ang Italian Dian dito sa Deldala na. So ipagpapatuloy natin ang usapan natin tungkol sa Aldila.
Mm-hmm. Saan tayo naputol kanina?
Kanina naputol tayo sa...
Doon sa mga religions, di ba?
Yes.
O religioni.
Mm-hmm.
Okay, so ngayon naman, pag-usapan natin kung ano-ano ba ang mga nakasanayan ng Italia pagdating sa mga funerals mm-hmm. o funerali.
Yes, uh-huh. Okay. So unang-una kasi, ang view ng life and death generally sa Italia... So, meron tayong soul.
Mm-hmm.
And na itong
kami
soul
si Dicia soul.
Anima.
Oh, nakalimutan natin sabihin kanina.
Oo nga. Say anima. Nila anima. Anyway, so yun. So, yung anima natin ay nagpapatuloy pa rin siya, no, na makakita, na makakinig, at maka...
Lasa.
Oh, makalasa. Mm-hmm. Iniisip ko makadila.
Oh my gosh. Mama mia.
Anyway, oh Dio. Anyway, so, yung life after death ay... Actually, parang continuation lang siya ng buhay na to.
So, hindi nahihiwalay yung sense of being
mm-hmm.
sa anima, no? Yun ang
yes.
paniniwala nila.
Yes.
Okay. So, isa pa, ang kamatayan ay tinitingnan nila na parang paraan para makaalis dito at makapagsimula ulit.
Oo. So, mm-hmm. parang, pero kasi the problem with it is na parang minsan... hindi ka pa ready. Parang naku-force ka na umalis.
Oo, totoo. So, parang sinasabi nga dito, minsan, kahit hindi ka pa ready, eh, kailangan mo na talagang umalis.
Mm-hmm.
Meron daw, ito na horror na ito. Merong mga kaluluwa na gusto pa rin bumalik. Anong paniniwala nila dito eh? Parang malakas ang paniniwala nila.
Oo, so gusto nilang bumalik, kaya kailangan na...
pilitin na magstay lang dun sa Aldila.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ano pa?
So, in relation with this, with this parere,
mm-hmm.
with these pareri, so yung funeral service sa Italia ay parang pareho lang naman dito, no? So, Catholic, dahil nga dominantly Catholic sila, so yung mga Catholic tradition ng funerals ay present sa kanila. For example, yung last rites, kapag nasa deathbed, prayer vigil, funeral liturgy, and Catholic mass. So, may mga pallbearers na yung tagadala nung...
Mm-hmm.
Coffin. Ang
mm-hmm,
Tagalog
mo. Mm-hmm. Kabaong?
Kabaong. Ayun. So, may mga tagadala ng kabaong. And, ayun. So, kapag nandun na sa grave, so, pwedeng magsalita ng words or ng eulogy.
Aha.
Yun. So,
tapos, sa kanila, di ba, yung mga funeral open for everyone. Katulad sa atin, pwede kang makiramay, di ba?
Mm-hmm. Although, we have to take note na ito ay sa village.
Oo, sa village.
Uh-oh.
Tapos, meron pa silang poster.
Yes.
Poster.
May funeral poster uh-huh. sila. And na, actually, parang basta 25 lang. 25 mm-hmm. copies lang na posters yung pwede mo
ilagay. Anong significance ng 25?
Hindi ko rin alam. Para siguro, hindi ka makaano.
Paniniwala lang talaga nila, no?
Or, oo.
Mm-hmm. So, kung ikukumpara ba natin to sa kultura natin, parehas ba halos?
Except more for less, the posters.
No? Except for the posters.
Yes. Oh, kasi usually, ito yung sa mga poorer region, mm-hmm. like Abruzzo.
Uh-oh.
Na yung as in village sila na makakaalam ka talaga.
At magkakakilala halos
yes.
lahat ng tao. Feeling ko naman sa mga barrio, ganun pa rin sa atin, di ba?
May poster.
Hindi poster. Pero
pag
yung magkakilala, magkakakilala. So, halos lahat din talaga pupunta.
Tama.
Uso din ba sa kanila yung mga biskwit at kape? Di ba sa atin?
Oo, yung sa lamay.
Lamay, oo.
Anyway, mm-hmm. feeling, oo. And, nainabasa rin ako na nagdadala sila ng food
mm-hmm.
para sa mga namatayan.
Okay. Tapos ito yung intriguing. Kasi sa kanila, normal ang open casket na
yes.
funeral. Kasi, sa kanila, customary na i-kiss ang cheek o forehead nung namatay.
Mm-hmm.
Pero, kasi naniniwala sila na simbolismo ito ng pagrespeto. Dito kasi sa Pilipinas, hindi eh, no?
Oo,
very unusual.
Makikita mo lang yung mukha, pero...
Oo, pero naka-glass.
Yes.
Aha. So, kung ikumpara natin, medyo may pagkakaiba. Kasi una sa lahat, closed casket tayo. Di ba? Sa mga Pilipino. Tapos, alam mo ba yung check, yung sisiyo sa
ano
ibabaw ng kabaong pag may namatay?
Ah.
Halimbawa, victim ng crime,
mm-hmm.
nilalagyan nila ng chick sa taas.
Para?
Hindi ka pa nakakita noon?
Hindi. Ang nakita ko lang yung pinagpasahan yung bata.
Oo, pinapas sa taas,
oo,
no? Para daw. Bakit nga ba? Ang significant. Parang, para hindi dalawin.
Parang ganun.
Oo. Yung chick naman, kapag victim ng crime, nilalagay lang sa taas ng kabaong para yung pag, ang tawag doon? Nagnanock sa salamin.
Oh, no.
Hindi, para pang-knock daw sa conscience ng gumawa.
Ah, okay.
Yun yung significance niya.
Nung gumawa,
nung pumatay sa kanya.
Okay.
Kasi nga, victims ng crime ito.
Oo.
Yung nilalagyan nun.
Okay, hindi ko siya mag-guess.
Well, madami naman talagang superstition na hindi natin maipapaliwanag, okay, no? Tapos, sa atin ba sa Pilipinas, ano ang kadalasang suot ng mga nakikiramay?
So, sa atin, itim.
Itim, no?
Yes.
Sa Italia ay itim din. Pero nowadays, nakikita ko na mas marami nang nakaputi kapag may namamatay. Alam ko noon, Chinese ito yun. Eh, no?
Baka ano, hindi...
Parang may paradigm shift na din na instead na malungkot ka at mag-mourn,
ay sumaya ka.
Oo, ay sumaya ka na he's in a better place. Parang ganyan.
Or else ay dumadami rin ng Chinese na family members.
Kasi so far sa pamilya ko, laging puti. O dahil ba Chinese kami? Hindi ko alam.
Pwede.
Pero ito pa, yung pasyam. Di ba? May ganun sa Pilipinas.
Oo.
Ano ba yun? 9 days after? Kailangan
after ng... Yun ang hindi ko maalala. Pero yung hindi ko maalala yung pasyam, basta alam ko may pagkain doon.
Pagkain na naman.
Oo.
Okay, ano pa?
Yung 40 days dito
40
rin.
Days? Ano yung 40 days?
40 days after ng death ay may service.
Okay. Ito sa Italia, wala. Mm-hmm. Kasi after nung service, November 2 na ulit, pupuntahan yung patay.
Yes.
Sa atin kasi may 9 days, may 40 days. Grabe lang yung pag-alala natin eh.
Mm-hmm.
Sa kanila, sa ano na talaga, All Souls Day na.
Oo. Kasi parang sa kanila, sige, dyan ka na.
Oo. Parang sa Aldila ka na talaga.
Mm-hmm.
Okay. Tapos flowers, syempre, hindi mawawala.
Tama.
Sa atin, ano ba? Kalachuchi yata sa atin eh. Ang nilalagay kapag may patay.
Parang,
sa Italia ay chrysanthemum.
Yes, parang hindi. National flower pala ng Japan 'yun.
Okay.
Not sure kung para sa ano.
Uh-huh.
Anyway, ayun. So, yung ano rin, 'di ba nga tulad ng nasabi kanina, so nagdadala ng pagkain yung mga guests, no? Kapag nalaman nila na may namatayan.
Mm-hmm.
So, custom talaga 'yun. And yung ano, yung common din 'yun sa South Italy, no? Kasi 'yun nga, parang hindi naman parang Pilipinas, kasi rich pa rin yung ano eh, rich pa rin yung south natin.
Uh-huh.
Pero kasi sa Italy, so magkapareho lang sila in the sense na medyo mas rural sa south. Anyway, sa South Italy, so kasi yun nga, medyo dandun yung mga poorer region, so yung mga peasant families doon, so diba, poor sila, pero they spend as much as possible para sa mga funerals.
Bakit?
Kasi... Yun yung ano eh, kailangan nilang pagkagastusan para yun nga na...
Parang sending off, ganoon.
Oo, na ma-remain na... As in,
bakit kaya?
Gagawin talaga nila lahat.
Kasi sa atin parang hold dear as much, as long as possible, di ba? Sa kanila talagang tinutulak nila palayo.
Mm-hmm.
Uh-huh.
Bakit nga ba?
Oo, di ba? Bakit kaya talaga?
Hindi ko
so,
rin alam.
So, ito, may ano, na parang nga hindi na bumalik.
Mm-hmm.
Pag nilalabas daw yung kabaong, una yung paa.
Yes.
Mm-hmm.
Para hindi niya makita yung...
Yung door.
Yung door.
Oo.
Tapos kapag papunta na rin doon sa gravesite, so, parang nagpapaikot-ikot sila para ma-confuse daw yung soul.
Grabe no.
Yes.
Grabe naman talagang pagsisend off, no?
Tapos,
hindi nga talaga dapat babalik. Okay.
Tama. And yun, so yung mga favorite na, kunyari, yung mga favorite na bagay na namatayan, na favorite nung namatayan, so, sinasama rin doon sa kabaong.
So, wala talagang remains dapat sa bahay.
Oo.
Kasi... Ito pa nga eh, yung...
Yung deathbed.
Oo, yung deathbed, aalisin, hugasan, or totally tatanggalin na talaga, di ba?
Oo.
Kasi sa atin, kumakanood ka ng mga drama, di ba? Iiyak-iyakan pa yung bed.
Preserve pa yun eh.
Di ba? At saka yung last state nung
tama.
Nung bed niya, hindi talaga gagalawin.
Mm-hmm.
Pero makikita mo dito yung family values din, no? Kung ano talaga. Kasi parang sa atin, sobrang close to the point na kahit wala na, itatry mong i-preserve kahit memories na lang. Sa kanila, sobrang talagang wala, aldila talaga.
Oo. Pero that's not to say naman na
hindi sila close.
Close.
Oo.
Yes.
Kasi sila din talaga ay tight family, ano, mm-hmm. diba?
Mm-hmm. Ayun. So, pagtapos ng funeral, pag-uwi na, so lalaban nga yung deathbed and then
kakain na. So, after ng pagkain na yun, yun no? Wala na.
Ganun lang yun.
Yes.
Okay, tas ito pa. Ito daw, vulgar and offensive thing.
Oh, the most vulgar.
Mortachitua. Ano sabihin nun?
Mortachitua is parang damn your dead ancestors. Mm-hmm.
Okay.
So, hindi matutuwa silang mulan yan.
Oo, tabu talaga.
Oo.
Hindi talaga pwede. No? So, ayan. Ilan lang yan sa mga superstitions at paniniwala nila tungkol sa kamatayan.
Yes.
So, bago tayo magtapos, meron lang tayong konting i-announce. Darating na Nobyembre. Kailan ba?
19 to 24
ay ang yearly, no? Na pinagdiriwang natin ang Settimana della Lingua Italiana nel Mondo or the
Italian Language Week in the World.
Uh-huh.
So, actually, meron na rin tayong episode tungkol dito, di ba?
Mm-hmm. So, magkakaroon ng isang nationwide na photo contest. Interesting to, no?
Mm-hmm.
So, para sa details, i-check ang Facebook.
Yes.
Ang pangalan ay Italiano a Modo Mio.
So, Italian...
As I like it.
As I like it. Uh-huh. Or my way.
Oo. Tapos, dito sa photo contest, pag nakita niyo yung Facebook site, andun na lahat ng mechanics.
And prizes.
Uh-huh. So, banggitin lang natin ang prizes. Yung first prize ay Samsung Galaxy Y.
Ay, sa siya.
Second prize ay 3,000 worth na gift certificates from Chibo, the restaurant. And then third prize is 2,000 pesos worth of gift certificates from Rustan's.
Wow.
Shopping ito.
Mm-hmm. So, iniimbitan din namin ang lahat na dumalo sa opening day on 22. So, yun yung Tuesday.
So, meron tayong mga activities sa FCN, Cal, and AS Lobby.
Yes.
Okay.
So, and gusto ko lang batiin, hi, Ix. I know you're my biggest fan.
Aha. At sila Jad, syempre.
Hi, Jad.
Lahat ng tao sa department. Mm-hmm. So, muli namin kayo iniimbit lahat sa Deldalan Facebook page, facebook.com/deldalan.na.
At sa aming Twitter na twitter.com/deldalera. So, sa lahat ng mga nakinig, sana ay marami kayong natutunan at maraming salamat.
At huwag niyong kalimutang bisitahin ang mga departed ones natin, no? Ngayong darating na?
November. Actually, ang akala kong sasabihin mo, huwag kalimutang bisitahin ang ating exhibit.
Okay. Aha. So, higit sa lahat, sana may natutunan sila sa episode natin. Dahil ang pag-aaral ng language ay hindi lamang for the language itself, no? Laging may kasamang kultura.
Yes.
Okay, so hanggang sa muli, Deldalan na!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notfall. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Anong daw?